คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เกาหลีใต้ไว้อาลัย7วันแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินชนรั้วกระทรวงการต่างประเทศไทยยืนยันมีคนไทย2รายเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ตำรวจรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียรายงานมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำเพิ่มอีก2รายติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย30ธันวาคม2567กับดิฉันชยาดาภาสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่ข่าวเกาหลีใต้ประกาศไว้อาลัย7วันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินชนรั้วค่ะเกาหลีใต้ประกาศไว้อาลัย7วันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิต179รายซึ่งเป็นผู้โดยสารยกลำ175รายและลูกเรืออีก4รายเนื่องจากเหตุการณ์เครื่องบินสายการบินราคาประหยัดเจจูแอร์ถลายออกนอกรันเวย์ไปชนกับรั้วของท่าอากาศยานนานาชาติมวนในจังหวัดโซลใต้และเกิดระเบิดจนไฟลุกท่วมเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นอุบัติเหตุทางการบินที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบ27ปีของประเทศเกาหลีใต้หลังจากการกู้ภัยพบผู้รอดชีวิตที่เป็นลูกเรือจำนวน2คนคุณอิมยองฮักอายุ63ปีซึ่งเปิดร้านอาหารทะเลใกล้กับสนามบินนานาชาติมูอันกล่าวว่าเขาจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาตัวเองหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะนายกิรติกิจมานวัฒน์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทจำกัดมหาชนท่าอากาศยานไทยเปิดเผยว่าไม่มีรายงานพบสิ่งผิดปกติทั้งเครื่องบินและรันเวย์ในขณะที่เครื่องบินของสายการบินเจจูแอร์ออกจากรันเวย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิบนเที่ยวบินดังกล่าวมีผู้โดยสารชาวไทยจำนวน2คนตามการเปิดเผยของกระทรวงต่างประเทศไทยโดยเมื่อวันที่29ธันวาคมเวลา 19:20 นาทีกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซได้รับการยืนยันจากทางการเกาหลีใต้ว่าผู้โดยสารไทยทั้ง2คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าวซึ่งได้แก่นางสาวสิริธรจะอื้อและนางสาวจงลักษณ์ดวงมณีกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าได้ติดต่อแจ้งญาติผู้เสียชีวิตแล้วโดยสถานเอกอัครราชทูตประสานงานกับทางการเกาหลีใต้และสายการบินเจจูเพื่อรับผิดชอบในการเดินทางสำหรับญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางจากไทยไปเกาหลีใต้และการอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงด้านเอกสารด้วยมาถึงข่าวการเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่ารัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเปิดเผยว่าพวกเขาอาจจะต้องควบคุมเพลิงไปเป็นเวลาหลายวันเพื่อควบคุมเปลวไฟที่ยังลุกลามทางตอนใต้ของเมืองเจโรตันในขณะนี้ยังมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่รอบๆเมืองเออร์วินและทางตอนเหนือและตอนใต้ของมิดแลนด์โรดและระหว่างถนนเทเบิลท็อปโรดและแพทติดโรดในขณะเดียวกันในสถานการณ์ไฟป่ารัฐวิกตอเรียมีรายงานว่าไฟยังคงลุกไหม้ในอุทยานแห่งชาติแกรมเปียนส์มาปิดท้ายด้วยข่าวผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ2รายที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียรายงานว่ามีนักท่องเที่ยว2รายเสียชีวิตที่ชายหาดแห่งหนึ่งในชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียวันเสาร์ที่28ธันวาคมหน่วยบริการฉุกเฉินได้รับรายงานว่ามีผู้ใหญ่3คนต้องการความช่วยเหลือในบริเวณชายหาดคอนสปิคูอัสซึ่งอยู่ห่างจากเมืองวอลโพลรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียออกไป17กิโลเมตรภายหลังได้รับการรายงานว่าเจ้าหน้าที่พยายามช่วยชีวิตหญิงอายุ40ปีและชายอายุ44ปีแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตได้ส่วนชายอายุ42ปีอีกรายหนึ่งได้รับการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุและนำส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเปิดเผยว่าผู้ประสบภัยทั้ง3รายรู้จักกันและมาจากนครเพิร์ธในต้นฤดูร้อนปีนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว29รายจากการจมน้ำทั่วออสเตรเลียและจากข้อมูลของ Royal Life Saving Australia รายงานว่าอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในปี2024สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ20ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท8สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท18สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้62เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่31ธันวาคมค่ะที่เพิร์ธ พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด30องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด22องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด29องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนในช่วงเช้าท้องฟ้าแจ่มใสในช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด26องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด28องศาบริสเบนพรุ่งนี้อาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด29องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้อาจมีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย30ธันวาคม2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook